ideme na to. Tak v prvom kole si dáme také zoznamovacie kolo. Mne sa inak, prepáčte, mne sa kýve to kreslo, tak keby som náhodou spadla, tak môžete si myslieť, že to je pod mocou Ducha Svätého, alebo tým, že ja sa tak vrtím väčšinou. Tak začneme tým, že si predstavíme našich panelistov, lebo niektorých poznáte a niektorých nepoznáte. A urobím to tak, že ku každému poviem asi jednu vetu, veľmi spontánne, nemám to pripravené. A keď niečo poviem od veci, tak môžete ma opraviť. Dobre? Niečo vám prezradím, čo ja si myslím, že vy neviete, ale niektorí možno viete. Tak, chceme privítať, nemusíte tlieskať, zatlieskame im potom, keď ich všetkých predstavím, respektíve keď oni opravia moju variantu, hej, predstavenia. Takže vítam pastora Peťa Jurika, bývalého člena kapely Tretí deň. Nebolo to klamstvo, on ma potom opraví. A ďalej vítame aj pastora Erika Mateja, ktorý je, ja v sebe ho rozpoznávam ako môjho mladšieho brata. My sme o pol roka rozdiel, ja som staršia, hej, sestra trošku, a niekedy mám takú tendenciu sa s ním rozprávať ako s mladším bratom. To boli dve vety. Vítam Sašku, ktorú Saška Lenártová je v mojom srdci parťáčka na ženské a dievčenské modlitby, je uctievačka a takisto spievala v kapele Tretí deň. Asi v inom čase, to ja nemám odsledované, to mi potom poviete. Vítame aj Lauru. Laura Šimková je členkou pomocného týmu mládežnického a moja osobná spomienka na Lauru je, ako sme pili, ja som zaviedla, keď sme boli na nejakom koncerte v Budapešti, tak ja som kavičkár, tak som tú mini partiu žien zaviedla do kaviárne a spomienka je, ako na tom pobreží Dunaja pijeme kávu. Sice ona kávu nepije, ale ten kávový moment bol pre mňa veľmi vzácny. Pije kávu, no už pije kávu, dobre. No. Dobre. A takisto Katku. Neviem, či viete o Katke, že roky, dlhé roky slúžila v besiedke. Tak, môžete ma opraviť, zatlieskame im. Vítajte u nás v obývačke. A na to také zahrievacie kolo mi môžete niečo povedať, alebo nám môžete povedať možno o sebe, krátučko jednu vetu, môže byť k tej téme, čo ja som vás predstavila, alebo úplne niečo. Teraz budú zaskočení, lebo toto nie je v pláne, hej?
Takže ja som Peťo Jurík. No, pravda je to, že som spieval v kapele Tretí deň, ale je pravda aj to, že ono sa ešte vtedy to volalo chvalospevová skupina AC Košice, až potom prišiel ten názov Tretí deň. Čiže mal som plno zažitkov s touto kapelou. Bol som tam, by som povedal, z môjho pohľadu nejaký čas, možno ako keby do medzere som sa postavil. Nie som nejaký spevák, neviem čo, ale mal som skúsenosti a Božie prihrávky je také, že napríklad na celoeurópskej konferencii na podiu sme viedli chvály, kde Reinhard Bonke kázal a ja som stál pri ňom. Takže aj cez túto službu som aj takýto zažitok mal.
Ja som pri ňom tiež stál, ale nie ako spevák, ale ako človek, ktorý dostal vysačku a má možnosť, keď hovoríš o ňom, o Bonkem, tak dostal som sa do backstage-u. A kto z vás vie, kto je Reinhard Bonke? Dobre, je to evangelista, ktorý už je u pána, ale v Afrike urobil veľkú službu. Dostala sa mi možnosť stať pri ňom tiež, ale nie ako spevák, ale ako človek, ktorý mal možnosť ísť do backstage-u a trošku tam byť. No a čo by som povedal, neviem, či viete, ale viete o tom, že Tretí deň, keď už hovoríme o treťom dni, tak oni sa rozhodovali medzi dvoma názvami. Viete, aký bol ten druhý? Bol Tretí deň v klobuku, ako to Miro hovorí, a druhá možnosť bola prázdny kríž. Medzi týmito dvoma sa rozhodovali dávno, dávno v minulosti. No, potom to prisklo tretiemu dňu, takže rozhodli sa dobre tiež.
No ahojte, takže ja som Saša. Ja som tu už tak akože za tú staršiu generáciu, aj keď sa mi to nechce veriť, ale keď pozerám napríklad na maličkého Rastika Samseliho, jak som ho držala ako babetko v rukách, no tak naozaj si uvedomím, že teda čas pokročil. Mám tri detičky. Áno, slúžila som s tretím dňom, bolo to zhruba tých 20 rokov. Takže tiež je to taká doba, čo ma formovala a bolo to úplne úžasné, úžasné obdobie. No a neviem, ak by ste chceli niečo vedieť, tak dajte do otázky.
Takže ahojte, ja som Laura a som rada, že tu môžem sedieť. Vďaka Bohu za to, že môžem tu byť z Božej vole, a pretože Boh je dobrý. A chcela by som možno v skratke povedať, ako som teda zistila, že toto je miesto, kde ma Pán chce mať, konkrétne na mládeži. Alebo teda tak celkovo v tejto cirkvi. Takže raz som prišla na mládež a viem, že bol koncert Isaac Records. A mali sme naozaj požehnaný čas a na konci sa spravila taká spoločná fotka. A keď som prišla na ďalšiu mládež a vstúpila som cez dvere do sály, a tu navzadu bola vlastne vysvietená tá spoločná fotka s napisom Vítaj doma. Takže som vtedy vedela, že toto je miesto, kde ma Pán chce mať. Takže to je aj také svedectvo asi. Ďakujem.
Čaute, ja som Katka. Ja začnem... nebudem hovoriť, že to bolo už roky dozadu, dávno, pradávno, v praveku. Nie, tak, keď som mala 14, som uverila v Pána Ježiša Krista. Dala som mu svoj život na dorastovom výlete, kde ma zavolala kamoška zo školy, Mima. A ona ma zavolala na tento výlet a ja som jej za to veľmi, veľmi vďačná. Bolo to, keby ma nezavolala, tak by som určite prišla ani to neviem opísať veľa. A tak možno, že aj vás pozbudzujem, že keď váhate, či zavolať kamaráta na výlet, neváhajte, za skúšku nič nedáte.
Ďakujem veľmi pekne. Niektorí z našich panelistov sú integrálnou súčasťou mládeže, takže nie len, že tušia, ale vedia, čím sme išli v tej sérii Život Ježiša Krista. Niektorí však nie, ale o to zaujímavejšie je mať nezainteresovaný pohľad a názor od ľudí, ktorí nemajú napočúvané tie kázne, ktoré sme prešli v sérii. A je to vzácne pre nás, keď môžu dať iný náhľad alebo iný uhol pohľadu. Vidím, že už píšete otázky, niektoré sú presne k téme, niektoré sú trošku z inej oblasti. Začneme takými štartovnými otázkami, kým sa nazbierajú ďalšie tie vaše otázky. Takže ja by som sa našich hostí v obývačke spýtala, čo ťa zo života Pána Ježiša najviac nadchýna? Čo ťa tak fascinuje, že toto je tá ako keby tvoja pomyselná srdcovka alebo topka zo života Ježiša Krista? Len pripomeniem, keď sme tú sériu začínali, mňa veľmi oslovila tá vec, ktorú myslím, že Ivo Virgala hovoril, že nechceme sa len podobať v zmysle napodobňovať Krista, ale chceme byť ako on. A to je veľký rozdiel. No, predstavte si, že ja by som mala napodobniť Katku, alebo napríklad Sašku v niečom, neviem v čom, vo varení, alebo neviem v čom by som... Spievanie asi nie, to by bolo... No, dobre. To už by nebol tretí deň, to už by bol prázdny deň, alebo tretí kríž. Ale to stále nie je ono, keď ľudia nie sú sami sebou, ale keď si ako Kristus a sa... Božie slovo hovorí, že máme sa... nielen pripodobňovať, že sa nejako tváriť podobne ako Kristus, ale naozaj ním byť, potrebujeme ho najprv dobre poznať. Takže ktorá črta Pána Ježiša Krista, možno druh služby, oblasť, ťa najviac nadchýna? Kto máte, povedzte.
Ja tak zobrala hneď mikrofón. Ja len ťa doplním, pretože mňa z tých kázní, ktoré išli v tejto sérii, oslovilo, mali sme tu hostia, on, no to je jedno kto. Gabriela? Hej, áno, Gabriela z Čech. Tak on vravel, že nebuď len fanúšikom Ježiša, ale buď jeho priateľom, buď Božím dieťaťom. A ja som si tak uvedomila, že naozaj, že ja nechcem byť fanúšikom kresťanstva, že to tak podporovať, propagovať, aj žiť taký ten štýl kresťana, ale chcem byť priateľom Pána Ježiša Krista, lebo byť fanúšikom si na koncerte a si fanúšikom, máš plagát, všetko super, ale nemáš vzťah s tým, koho obdivuješ, ale keď si s niekým priateľ, tak poznáš o ňom všetko a on o tebe pozná všetko.
Ja by som možno k tomu dodala, že vlastne minulý týždeň nám kázal Miro a on tiež hovoril podobne, že nemáme byť fanúšikom Pána Ježiša Krista, ale jeho nasledovníkom. A takže to ako len toto k tomu som chcela, ale ja rozmýšľam, že mňa na Pánovi Ježišovi veľmi fascinuje to, že on vždy mal k ľuďom takú náklonnosť, súcit a vždy vedel všetko s takou láskou robiť. A ešte určite sa mi na ňom páčilo to, aj páči, že aký mal vzťah s tatkom. A ešte jedna vec, ako vedel aj komunikovať s farizejmi, alebo teda ktokoľvek, kto sa ho snažil nejakým spôsobom dostať v úvodzovkách na slovách, alebo ho skúšali, tak on veľmi, veľmi pekne to vedel z toho teda výjsť, aj vedel vlastne tým ľuďom pekne na to odpovedať. Takže asi toto.
Niekedy povedal priamo, nie až tak pekne.
Ja neviem ako keby úplne vypichnúť jednu, akože keď som aj o doma o tom rozmýšľala, tak som si vrala, že čo by som tak o tebe, ja som začala a doma som sa sama dojala, lebo Ježíš je naozaj nádherný. On, každý, kto ho proste naozaj zakúsi na sebe ako vlastnú skúsenosť, tak sa proste zamiluje. A ak, chcem ti povedať, ak necítiš tú zamilovanosť, tak pravdepodobne si ho ešte nezakúsil. Alebo nezakúsila, tak ti žehnám, aby si to naozaj zažila na vlastnej koži, tú premieňajúcu jeho prítomnosť. Ale teraz mi tak napadlo, že niečo, jedna z vecí, ktorá ma na ňom úplne udivuje a tiež to posledné obdobie vidím, že ma naozaj k tomu volá, je, že on slúžil do poslednej chvíle, do posledného dychu. Ešte aj na kríži, keď visel, tak slúžil tomu mužovi vedľa neho. Proste on prišiel, aby sa dal. A pre mňa toto je tiež jedna taká úžasná črta, ktorá ako ma vždy udivuje, že on si mohol dovoliť naozaj, aby si pýtal tú slávu, alebo proste mal na to nárok, lebo bol kráľ, bol syn Boží, ale on vždy hovoril, že ja som prišiel, aby som dal slávu otcovi. Nikdy akoby na seba neukazoval, vždy ukazoval na otca a vždy hovoril, že som tu preto, aby som slúžil, aby som dával. Čiže pre mňa toto je jedna z mnohých, čo mi teraz tak napadla.
Tak ja som sa nepredstavil, ja som Erik, hej, sorry, na začiatku som podal o treťom dni o všetko, možno ma, ale nepovedal som, kto som. Čiže som Erik a som rád, že som tu na a teda. Počujte, ja poviem k tejto otázke takú vec, že mňa úplne fascinuje na Ježišovi to, že bol obetavý. Obetavý. Biblia hovorí jeden ver v Evanjeliách, ktorý mám veľmi rád, a činiac dobre prešiel celú zem. Alebo celú zem prešiel činiac dobre. Predstavte si to, že ak by ste chceli mať nejakého priateľa, alebo takto, keby ste chceli mať nejaký vzor, tak nenájdete väčší vzor ako Ježiš na celej planete Zem. Odkedy je ľudstvo a až pokiaľ neskončí ľudstvo na tejto zemi, nebude väčší vzor ako je Ježiš, čo sa týka toho, že prešiel zem činiac dobre. Kdekoľvek prišiel, mal obrovský záujem o dve veci. Po prvé, mal záujem o to, aby poznal ešte viacej, alebo poviem, aby rozširoval svoj vzťah s otcom, a mal záujem obrovský aj o to, aby k ľuďom bol bližšie. A aby ľuďom pomáhal. Čiže je tam obrovský záujem o otca, o nebeského otca, kedy chodil na vrch, modlil sa. A druhá vec, mal obrovský záujem o ľudí, o každého. A toto je veľmi silné na pánovi Ježišovi, čo ja si vážim, jeho obetavosť a jeho veľký záujem.
Ja budem citovať Božie slovo. Biblia hovorí, že zákon prišiel cez Mojžiša, ale cez pána Ježiša Krista prišla milosť a pravda. Cez neho prišla milosť a pravda do tvojho a do môjho života. A milosť a pravda je taká dvojička, je veľmi veľakrát spomínaná v Biblii ako dvojica, je o nich napísané, že sa stretnú. Milosť a pravda strážia kráľa, je takýto verš v Biblii. Milosť a pravda proste idú spolu a v tej milosti, to je tá osobná milosť pre teba a pre mňa, a je tam pravda, ktorá ťa vyslobodzuje a ktorá ťa zachraňuje. Čiže ten osobný prístup ma fascinuje asi najviac, že Bohu záleží na tebe, na jednotlivcovi a dáva ti milosť a dáva ti pravdu.
Už sa nám aj na slajde trošku rozvírili otázky. A ja vás chcem poprosiť, tí, ktorí ho používate, ak vás nejaká otázka zaujala, že ste ju možno nepoložili, ale vás veľmi zaujíma, tak dajte like na tú otázku, aby sme videli, ktorá otázka je taká, že viac vo vás rezonuje. Jedna z tých otázok je, ako vnímať Božiu prítomnosť alebo rozpoznávať Božiu vôľu. Lebo verím, že to je to, keď žijeme ako Kristus, že Kristus jeho pokrmom, ako Božie slovo hovorí, je činiť otcovú vôľu alebo Božiu vôľu. Tak ako vnímať, ako možno vy vnímate, ako rozpoznávate Božiu vôľu?
No opäť, Biblia hovorí, že Božia vôľa je dobrá, je príjemná alebo ľúba a je dokonalá. A písmo hovorí, že ju máme skúmať alebo skúšať. Čiže treba ju rozsudzovať. A preto, keď príslovie svetské hovorí, že dvakrát meraj a raz reš, tak dnes do niektorých situácií možno je trikrát meraj a raz reš, treba skôr viac merať a skúmať a pýtať sa Boha. A jedným z rozpoznávacím znakov, čo je Božia vôľa, je aj taký verš Biblii, že a pokoj Boží nech rozhoduje v tvojom vnútri. Čiže veľmi dôležitá vec je, aby ťa naplnil aj pokoj Boží v tom. Možno nevieš, či ísť doľava, či ísť doprava, ale rozsudzuješ to pred pánom, s pánom a riešiš to s pánom a dávaš mu svoje kroky, svoje cesty. Pane, naozaj ma chráň od zlého rozhodnutia, chráň ma od zlých vecí a predkladaš mu to a Biblia ti garantuje ti pán, že on povedie tvoje kroky. A ty prejdeš nejaký kus cesty, otočíš sa a povieš, ďaká ti páne, že som mohol vykonať Božiu vôľu. Ale určite to komplexnejšie. Určite nie možno, že 3-4, ale môžeš sa s niekým radiť, môžeš sa s niekým modliť, utvrdzovať, ujednocovať sa v jednote, ale určite treba hľadať a skúmať Božiu vôľu. Ale ten, kto hľadá, naozaj je tá garancia, že Boh ti chce dávať, poznávať svoju vôľu pre tvoj život.
Jedna z otázok, ktorú máme, súvisí práve aj s tým, čo máme robiť, aby sme mohli reálne zažiť Božiu prítomnosť. Ako tie otázky znejú možno mierne všeobecne, ale ak máte nejaké rady, to, čo typovo na každého z nás môže platiť alebo môže byť účinné niečo iné, ale ako vy zažívate možno Božiu prítomnosť alebo čo poradiť našim mladým ľuďom?
Tak tiež určite viacero možností, ako ten taký základ, kde ho môžeme zažívať, je, keď si čítame Božie slovo. Hej, to je taká, taký základ, ale všetko, čo robíme, je ako keby skrze ten vzťah s Duchom Svätým. To je to kľúčové. A pre mňa napríklad bolo veľmi také, aj keď som v podstate roky kresťan, ale bolo také kľúčové v tom všetkom uvedomiť si, že naozaj ja som tým chrámom Ducha Svätého. To znamená, že ja nemusím sa dobíjať do Božej prítomnosti, ale že ja v podstate mám neustále dosah na túto Božiu prítomnosť vďaka krvi Pána Ježiša Krista, vďaka tomu, čo urobil. A pre mňa, neviem, čím to bolo spôsobené, ale dlho som mala dojem, že ja tú Božiu prítomnosť môžem zažívať len zriedkavo. alebo len na nejakých akciách, alebo proste keď si to tak nejako odmakám, hej, že dostatočne veľa sa modlím, alebo dostatočne veľa si čítam a až potom Boh nejak usúdi, že OK, teraz ti prinesiem svoju prítomnosť. Ale pre mňa bolo úplne to taká zmena myslenia, že vedia, neustále mám dosah na Ducha Svätého, pretože ja som jeho chrámom. To je úžasná vec, že kdekoľvek som, tam nesiem Božieho ducha. A keď si predstavím, že čo vlastne je ten Boží duch, keď poviem len zo pár takých tých atribútov, že je to duch pravdy, duch zjavenia, duch múdrosti, duch lásky, duch moci, duch Boží, duch Ježiša Krista, že to všetko, ten poklad, že nosím v sebe, že je to neuveriteľná sila. To znamená, že ty keď prídeš domov zo školy, zavrieš sa, v momente tam môžeš byť. Ale druhú vec, čo som si uvedomila, je, že je tu hlas, teda duch Boží v tebe, ale ten hlas a tú prítomnosť môže umlčať ten hluk okolo. Pre mňa základnou vecou, ktorú som musela urobiť, je to trápne, ale musela som vypnúť mobil, dať ho preč. Sociálne siete, preč. A toto je podľa mňa niečo, čo zvlášť pre nás mladých je také atraktívne, pretože chceme si nejako oddychnúť. Hej, pre mňa napríklad ako mamička na materskej bolo, že ja chcem si oddychnúť mobil a ideme Facebook, Instagram, nejaké noviny, správy a ja neviem čo. A v podstate to, tá vzácna chvíľa, kedy som mohla byť s pánom, ani neviem, jak vypršala. A keď som naozaj mala veľmi, veľmi ťažké obdobie, toto bola z prvých vecí, ktoré jednak, že mi pán ukázal, že poď, pretože ja mám oveľa, oveľa viac. A mi ukázal taký obraz, že som ako keby rybka v akváriu a predo mnou je celý oceán. Poď, ja ťa volám z toho akvária, je oveľa, oveľa viac, čo môžeš so mnou zažiť, nielen niekde na konferenciách, nielen neviem kde, tu doma, teraz v tvojej obývačke, ale potrebuješ sa zbavovať veci, ktoré ti v tom bráňa. Jedna z vecí bola mobil, hej. Čiže to je taká výzva. No.
Keď si povedala, že jedna z takých prvých vecí alebo spôsobov, ako Boh k nám aj hovorí, ako prichádzame do jeho prítomnosti, je čítanie Božieho slova. Máme tu otázku, či ste mali problém s pravidelným čítaním Biblie, ak áno, ako ste ho prekonali? Teraz otázka priznania.
Samozrejme, že áno. A poviem, kto by povedal, že nemá ten problém, tak klame. Som o tom absolútne presvedčený, že aj hrdinovia Boží, ktorí sú niekde, ako keď sme spomínali Bonkeho alebo iných ľudí, ktorí išli pred nami, bojovali s touto vecou a vieš to poraziť iba jedným jediným spôsobom. Viete ako? Čítaním. Že sám seba prinútiš a povieš, nie, ja odmietam, jak Saška hovorila, vypnem sociálne siete, vypnem veci okolo seba a jednoducho otvorím a napriek nechutí ty do toho vojdeš. To je tak, keď vôjdeš do bazéna, že nepôjdeš do bazéna, jak niektorí idú, že pol hodinu, kým sa noha namočí, koleno jedno, druhé a stoja tam ďalšiu hodinu, lebo im je zima. Nie, skoč do toho celý, ponor sa do toho, oddiel si tento čas, urob takéto násilie na sebe. Rozumiete tomu, že Boh je neviditeľný, jak inak ho chcete zažiť? Tak, že otvoríte Božie slovo, kdekoľvek sa len dá a môžete to čítať. A mimochodom, ešte by som len tak chcel povedať na taký úplne ešte úvod a začiatok je to, že toto, čo sa tu nadeje, je kvôli tomu, že za nami je dlhá séria, na kde sme kázali život Ježíša Krista a preto tu je táto panelová diskusia. Takže ja to robím tak, že keď vnímam, že diabol mi hovorí, alebo poviem alebo taký vnútorný hlas, a nie je to duch Boží, ale je to môj hlas, alebo nejaký duchovný hlas, ktorý není Boží, tak proste ja práve opak idem urobiť a práve opak toho, že nechce aj sami, ja idem do toho. A poviem vám, že veľakrát zažívam veľmi silnú prítomnosť Pánovu v tom, čo čítam.
Ja by som len krátkosti doplnila, že celé je to o návyku, o zvyku. V podstate je to, že ty si pozrieš do toho mobilu a ideš facebookovať. A to je návyk. To už je niečo, čo proste automaticky po niekoľkých, neviem, či 40 dní sa tvorí návyk a stáva sa pravidelnosťou, ale proste po nejakom počte dní sa aj keď vytrváš pri tom čítaní Božieho slova, zrazu to bude pre teba automatické. V mozgu sa proste to nejako pospája a ty to začneš robiť. A ja, čo som zlyhávala, bolo, že týždeň sa mi darilo a potom, ja neviem, niečo sa stalo, stále sa niečo stalo a prestala som na pár dní. A najhoršie bolo znova začať. Ale uvedomila som si, že keď proste spadneš do tej mláky a nevstaneš, ostávaš v tej mláke. Čiže základ je, aj keď zlyháš, vstaneš a ideš ďalej. A to je niečo, čo platí asi vo viacerých oblastiach, ale v tomto určite tiež, že OK, vydržala som týždeň, potom zase mi nepodarilo, tak idem od znova. Mať ten taký mindset, že je v poriadku aj spadnúť, ale základ je vstať.
Ja by som ešte doplnila takú vec, čo Katka hovorí, že medzi tým spadnúť a vstať a ísť ďalej je činiť pokánie, vyjadriť Bohu, že mi je to ľúto, že nechcem, aby to tak zostalo, ale nie len nejaký ako keby prázdny sľub, alebo že sa bičuješ nejakým predsavzatím, ale aj priložiť k tej snahe ten skutok, že otvoríš si to. A za mňa taká maličká rada, ja som mala jedno obdobie, možno trvalo viac ako rok, že nie, že ma neťahalo k Biblii, ale väčšinou som ju začala čítať, keď som bola veľmi unavená a tým pádom som už nemala tú sústredenosť, tak ráno napríklad, nie som úplne ranný typ, tak ráno, čo robím, je, že nie čítam, ale počúvam Bibliu. Ale tak, že vtedy, keď počúvam, tak sa rozhodnem, že chcem počúvať veľmi pozorne, aby som nič neminula. A to vo mne naštartovalo, keď som počúvala, že ma niečo zaujalo a už keď ma niečo zaujalo, už som chytila tú Bibliu a som si začala študovať a pozerať, a kde ten verš ešte je a som si vygooglila a tak, hej, že toto bol taký trik na mňa, že keď naozaj som ustávala v tom nejakom, v nejakej takej vášni čítať, tak som si púšťala Bibliu do ucha a vtedy ma vždy niečo zaujalo, aj keď nie som asi ten typ na sluchové vnemy, ale primárne, ale že ma zaujalo niečo z toho Božieho slova, že nevzdaj to. A tá vec, ktorú Katka vlastne hovorila, mi pripomenula jedno vyučovanie, ktoré mňa veľmi povzbudilo, keď zápasíš s takým sklamaním zo seba samého alebo s takým vnútorným zlyhaním, potrebuješ vedieť to správne uchopiť, poprosiť o odpustenie Boha, odpustiť sebe a tak sa vieš postaviť a vykročiť. Bez toho si znechutený, že furt robíš dookola tú istú chybu. Ale bez pokánia nie je odpustenie a bez odpustenia nie je to uvoľnenie a uzdravenie. Tak asi toľko.
Ja som ešte chcela k tomu tiež dodať, že vlastne mala som a problém so sociálnymi sieťami taktiež a myslím, že všetci. A neviem, začala som to tak vnímať, že som si tak posúvala palec po tom displeji a zrazu som vnímala a taký hlas v sebe, že prečo to robíš? Baví ťa to? Naplňa ťa to? A ja, že nie. A vlastne vnímala som veľmi silno, že proste sa mám toho vzdať, hej. Takže ja som si celý Facebook vymazala a musím povedať, že keď som to urobila, tak sa mi to vlastne iba potvrdilo, že mala som dobre vnímanie, že som dobre urobila, pretože som cítila vnútri pokoj. Kým som robila to posúvanie palcom a sledovala tam kadejaké videá, ktoré v podstate ma ani nenaplňali, hej, ľudia tam vešajú kadečo, vnímala som, že ma to ťahá od Pána a vlastne som to prekonala tým, že som bola hladná po Božom slove, po Pánovi, takže išla som do toho, aj keď tiež veľakrát sa mi to nedarilo. Poviem, že keď som spoznala Pána, ja som začala čítať Starý zákon. Ani Mekéňu som nerozumela, ale tak som si hovorila, nevadí, Pane, budeme čítať, bude to lepšie a lepšie a lepšie. Tak som čítala, ale chcem povedať to, že aj keď som nerozumela, ale bola tam tá túžba a hlad. A verím tomu, že Pán to videl a priznal sa k tomu. A teda chcem povedať to, že samozrejme vzťah s pánom je, mal by byť progresívny, hej, mal by rásť a tak ďalej. Stále do väčšej hĺbky a hĺbky. A keď som stále viac a viac čítala slovo, viac času som s ním trávila, tak o to viac sa ten vzťah prehlboval. Aj viac som potom rozumela slovu. Takže už potom nebol pre mňa problém sa vrátiť aj do starého zákona a vtedy som si vedela tie súvislosti pospájať. Takže určite chcem povzbudiť každého, kto možno vníma, že má problém s tým, že keď si na internete a možno cítiš, vnímaš, že ťa to nenapĺňa, že si nejako potom vyčerpaný, vyčerpaná, alebo proste, že cítiš nepokoj. Pardon. Skús sa opýtať možno seba samého najskôr, že či to chceš robiť, alebo že či chceš viac byť s pánom. Ja poviem za seba ešte, že neviem si predstaviť, že by som si neprečítala každý deň aspoň verš. Nestále sa mi darí čítať napríklad celú pasáž, ale jeden verš stačí a vie ti zasvietiť do celého dňa.
Ja len dodám toľko, že vidíme v písme, že Božia vôľa je to, aby ty si zostával v slove a slovo zostávalo v tebe. Hej? A na tom máme pracovať. A jasne, že niekedy sa nám to darí lepšie, niekedy sa to nám darí menej. Ja len prečítam jeden verš o Samuelovi. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle, v meste v Šíle, tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. Čiže ak chceš byť bližšie pri Bohu, ak chceš mať tie zjavenia, odkrytia o pánovi viac, potrebuješ byť v jeho slove. A niekedy si potrebuješ čítať Božie slovo mechanicky, tú literu, aby Duch Svätý ti mal čo oživiť, aby bolo oživené to slovo. Čiže ak nebudeš mať v sebe možno, že ten návyk mechanického čítania, tej disciplíny, že si chceš prečítať, tak nemá ti byť čo oživené, ale keď ten čas potom budeš mať viac a viac v Božom slove, tak Duch Svätý ti bude pripomínať a oživovať to slovo a bude sa ti Boh zjavovať a budeš ho poznávať viac a viac v svojom duchu, v svojom vnútri. Takže chceme ťa povzbudiť v tom, určite nevzdávaj, ja niečo podobné praktizujem, čo Zlatka, ráno keď vstanem a mám dosť zalepené oči, nemám nejaký zrak ráno, neviem čo, si púšťam kapitolu nahlas, že si ju počúvam. A Biblia hovorí, že viera prichádza cez počutie Božieho slova, takže keď počúvaš a možno ešte očami sleduješ, ako keby dvojnásobne si čítal Božie slovo naraz. Takže určite viera ti bude rásť cez počutie alebo cez čítanie Božieho slova.
Ja iba pár vetov, dvoma vetami, troma možno. Kúpte si Bibliu, knihu. Kúpte si knihu, majte vzťah s knihou. Ja viem, že to je na internete, môžete to čítať v mobiloch, ale toto vám veľmi pomôže, keď si budete aj značiť do Biblie, keď si tam možno napíšete aj dátum alebo čokoľvek, budete poznať túto knihu a vám poviem, že čím viacej ju potom čítate, tým väčšia chuť prichádza. Fakt, je to tak. A poviem vám, že koľkokrát som čítal tak, že zo začiatku si hovorím, absolútne to ku mne nehovorí. To je, keby som čítal niečo úplne o niekom inom, nič to ku mne nehovorilo. Keď som išiel ďalej, ako keby som kopal, ako keď v bani, keď kopeš a zrazu len uhlie a zrazu diamant ti vybehne, tak ti vybehne vtedy, keď kopeš, nepretržite a neprestávaš. A zrazu ku mne začalo tak hovoriť, že si hovorím, keby som prestal, tak by som to minul. A druhú vec, čo vám chcem poradiť, veľmi silná, a to je tá, že niektoré veci pánku vám povie dnes večer, nič to k tebe nebude hovoriť a zajtra ráno ten verš, ktorý si čítal večer, je prorocký na druhý deň. To som veľakrát zažil. Keď som si čítal, nerozumel som, prečo toto mám čítať a na druhý deň alebo dva dní Duch Svätý mi propenul, to bolo kvôli tomu.
Už len taká praktická ešte vec, že keď si čítaš Božie slovo, tak skús používať aj rôzne preklady. To naozaj mne osobne veľmi, veľmi pomáha. Čiže mám taký ten svoj obľúbený, ako napríklad Roháček alebo Evangelický, a keď ma niečo zaujme, tak si to pozerám z rôznych prekladov a to je pre mňa neuveriteľná pecka. A tiež skús zapojiť predstavivosť. Proste keď si to čítaš, tak normálne ako keby si predstav, že pozeráš to, alebo proste si jeden z pozorovateľov a teraz ako keby ti to celé sa premieta nejak v hlave, tak tiež ja som počas takýchto predstavovaní si zažila neuveriteľné proste akože nádherné chvíle s pánom a keď zažiješ také tie momenty, že si povieš, wow, zapíš si to a neponáhľaj sa. I mne, keď raz mi naozaj ukázal úžasnú vec, ktorá ma úplne nejako keby dostala, zmenila a už som si povedala, že dobre, ideme ďalej, čo máš, páne, ďalej? Pretože nie, ty si to pekne zapíš, prežúvaj to, až kým sa to nedostane do tvojej DNA, až nezačneš to žiť. Neponáhľajme sa, lebo táto doba je taká, že musíme ísť a máme stále pocit, že niečo zmeškáme a neviem, čo nie. Keď budeš aj na jednom verši meditovať to je také slovo, rozjímať aj týždeň, dva týždne, tri týždne, whatever, proste pokiaľ sa to nedostane až úplne, že do DNA.
Prejdeme na trošku iný typ otázky. Ako v dobe dnešnej tolerancie priniesť evanjelium bez toho, aby ľudia považovali našu vieru za nepriateľskú? Zrejme to evokuje alebo pripomína nám to pána Ježiša, ktorý bol veľmi taký prirodzený a taký nenásilný v úvodzovkách. Hej? Takže ako v dnešnej dobe tolerancie, keď všetko je, dá sa povedať, tolerované, priniesť vieru tak, aby sme hneď nevošli možno do nejakej konfrontácie, opozície, alebo sa ten druhý nepostavil na zadne.
Evanjelium Ježiša Krista je veľmi tenký ľad pre tento svet. Môžeš na neho ísť a môžeš žiť tak, že sa nepodlomí, ale príde čas, kedy sa fakt podlomí. A v dáve stále nájdeš ľudí, ktorí budú radi za to, že rozprávaš a stále nájdeš ľudí, ktorí budú proti. A môžeš začať aj od neviem jakej lásky, od neviem jakých vecí, alebo môžeš hovoriť svoje svedectvo a niektorých ľudí vyprovokuješ a niektorí ti ľudia povedia, je to výborné, toto som potreboval počuť. Čiže do doby, kedy sa Ježiš narodil, aj v tej dobe Ježiš prichádzal do takých konfliktov, že niektorí teologovia hovoria, že sa divia, že 3 roky ho nechali kázať. Že ho neukrižovali skôr. Pretože Ježiš bol najväčší radikál, ktorého ja poznám. Ale nie radikál, ktorý je niekde v islamskom štáte so samopalom, alebo jak teraz, čo sa stalo v Rusku, ale radikál, radikálny v láske, radikálny v milosti, radikálny vo viere, radikálny v nasledovaní Božieho plánu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže neviem, či sa to dá, keď si sa pýtaš tú otázku, neviem, či sa to dá tak priniesť. Lebo ty môžeš začať, Duch Boží ťa môže viesť, ale ty môžeš naozaj stlačiť na nejakú minu môže šlapnúť u druhého človeka. A jeho to môže potom vyprovokovať. Ale samozrejme, ja keď hovorím na KPčku, ľudí, čo chodia kázať, tak im hovorím, ľudia nepotrebujú počuť poučky, povedz im svedectvo, ktoré máš s Bohom. A toto je základ, čo ľudia potrebujú počuť, čo Pán Ježiš pre teba urobil. Tam, keď začneš, tak máš pozornosť, to ti naozaj na 100%, som o tom presvedčený.
Podľa mňa, myslím si, že je treba si byť vedomý toho, že nie každý ťa bude mať rád za to, že budeš sa priznávať ku svojej viere, pretože sám Pán Ježiš to zažíval, že mal aj priateľov, ale mal aj nepriateľov. Takže treba s tým počítať, keď vlastne sa rozhodneme pre Pána Ježiša, že budeme zažívať aj protivenstva. Ale ja napríklad osobne som zažila, aj zažívam, keď, a hlavne zo začiatku, keď vlastne spoznáš Pána, teda ja som spoznala Pána a som bola zapálená veľmi, veľmi, že teda ako tým ľuďom hovoriť a tak. A prišla som na to, že nie je dobre samozrejme tlačiť a nejakým spôsobom sa vnúcovať. Ja na sebe vnímam, že ľudí to viac zaujme, keď vlastne tak ako nenápadne hej, začneš s nimi rozprávať. A častokrát sa mi stalo, že počas normálnej debaty, napríklad čo varíš, čo budeš piecť a tak ďalej, z ničoho nič v úvodzovkách prišla nejaká téma od toho človeka, s ktorým som sa rozprávala, na proste náboženstvo alebo na takú tému. A samozrejme, predtým som sa v duchu modlila a tak som pánovi hovorila, pane, že chcem dnes hovoriť o tebe, chcem dnes tomuto človeku niečo povedať nejakým spôsobom, ale nechcem to robiť tak, že nejako na neho skočím, ale že takým prirodzeným spôsobom, a naozaj pán je v tom dokonalý, takže stalo sa mi naozaj, že z obyčajnej debaty sme sa potom dostali k duchovnej téme a mala som priestor svedčiť, mala som priestor hovoriť o pánovi. A ja som vďačná za takéto príležitosti, lebo mňa sa mu to učí tomu, že není potrebné tlačiť na seba. Možno alebo na toho človeka, hej, že nechať aj taký voľný priebeh. Nemusí sa to podariť na prvýkrát, možno sa to podarí na druhýkrát, tretíkrát.
Je na mieste byť prirodzený a citlivý k druhým ľuďom a zároveň určite z mojej skúsenosti sa mi vždy oplatilo a Boh sa ukázal ako verný, kedykoľvek som do dňa vstúpila s tým, Pane, daj mi prihrávky, tvoju citlivosť, otvorené zmysly. Vždy to prišlo, nevždy som to využila možno, nevždy som to chytila, ale ako náhle Boh to už otvorí, stáva sa, že sa dostaneme do duchovného stretu. A vtedy niekedy ten duchovný stret ukáže, že to, čo môže byť vo vnútri človeka, ktorý ešte nepatrí Kristovi, je v priamej opozícii Duchu Svätému, ktorý je v nás. Potrebujeme s tým rátať a potrebujeme rátať s tým, že Duch Svätý je väčší ako iný duch, ktorý je vo svete. Jedna z otázok, ktorú máme, sa týka toho, ako sa sústrediť na naplnenie Božieho plánu, ak sa ten daný človek vyrovnáva s osamelosťou ako mladý kresťan. Ako sa vyrovnať s osamelosťou ako mladý kresťan a sústrediť sa na Boží plán?
Asi najdôležitejšie je uvedomiť si, že nie si sám v tom celom. Vnímať, že možno nemáš človeka alebo ľudí okolo seba, ale že máš niekoho, kto ti je najbližší, bližší než ktorýkoľvek človek, a to je Duch Svätý. A vlastne s ním rozvíjať vzťah, približovať sa k nemu, hľadať ho. Hovorím z vlastnej skúsenosti, cítila som sa sama, prechádzala som si tým. Som vďačná za ten čas, pretože aj keď nebol ľahký, bol bolestivý, ale naučila som sa byť pripútaná k Pánovi, k Duchu Svätému. A to je veľmi dôležité, aby sme naozaj neboli tak upnutí na človeka, ale na Pána. A vlastne v tom spoznávaní alebo chodení s ním, tak ty vlastne prichádzaš na to, aká je jeho vôľa pre tvoj život, keď sa ho budeš pýtať, keď ho budeš hľadať, čítať slovo a pýtať sa, Pane, čo je tvoj zámer pre môj život, kde ma chceš mať, aký máš plán so mnou. Som presvedčená o tom, že keď takýmto spôsobom sa ho budeme pýtať a on vidí do srdca, tak on príde.
Ja možno, že z tej druhej strany poviem, nechcem bagatelizovať tú osamelosť alebo to, ako sa cítiš. Ja som sa relatívne mladá vydávala a možno, že z jednej stránky sa to zdá byť super, nemusíš to riešiť, že s kým budeš žiť celý život, alebo tak, že proste máš to za mladá vyriešené a hotovo, ale niekedy aj tá druhá strana má svoje nevýhody. Ako nemala som čas na seba, už som sa od mladého veku musela deliť so svojím časom s niekým iným. A keby som bola sama, tak ho môžem tráviť ináč, tak s pánom a viacej s pánom, hej, že len ja a pán. A tak to stále bol tam ten môj manžel. Neľutujem, ale hovorím, že aj tá druhá strana nie je úplne bez víziev. A ako sa hovorí, že proste nie je zelenší trávnik u suseda, hej. Proste každý stav má svoje plusy a minusy.
Pozdravujeme Valera.
Ľubím ho.
Ja by som ťa chcel vyzvať ku tomu, čo nás vyzýva písmo. A to je, že buď verný v malých veciach. Začni byť verný v malých veciach. Cítiš sa sám, a možno sa pýtaš, čo máš robiť, ale zapoj sa do niečoho maličkého. Pred rokmi, keď ja som bol tiež vo vedení tejto mládeže, mali sme tým, neviem, či dnes funguje, volal sa VIP tým. VIP to nie znamená, že very important person, ale bolo vernosť, iniciatíva, poriadok. A tento tým sme oslovali na jeden školský rok, od septembra do júna, kde práve sa tam dávali dôrazy na tieto tri písmená, vernosť, iniciatíva, poriadok. A striedali sa tie služobnosti počas roka a povedali sme tým ľuďom, príď, urob záväzok na jeden školský rok. Uvidíš po roku, je to tvoja šálka kávy, nie je to tvoja šálka kávy, prehodnotíš, ak je to tvoja šálka kávy, kľudne môžeš pokračovať ďalší školský rok, ak to nie je. Za ten rok sa ti niekde otvoria dvere, kde je tvoja šálka kávy. Ale Pán Ježiš nás vyzýva ku vernosti v malom, ale na ktorú vec zabudáme častokrát aj kresťania, vyzýva nás aj na vernosti v cudzom. Buď verný v cudzom, lebo keď budeš verný najprv v cudzom, tak potom ti Pán dá to, čo je tvoje. A ty nepreskakuj tieto schody a tieto kroky. A vernosť v cudzom je čo pre nás, pre kresťanov, alebo pre mládež, alebo je možno vernosť vo vízii lídrov, že zatiaľ nevieš, kde je presne tvoja šálka kávy, čo je tvoje, ale možno, že budeš pomáhať vedúcim mládeže a to je pre teba cudzie, ale budeš verný v tom cudzom a budeš to verne, budeš sa učiť zodpovednosti, záväzku, vernosti, čo sa dnes možno nenosí, ale Boh to veľmi cení. V tomto sa vycvičíš v svojom charakteri, v svojom vnútri. Čiže vernosť v malom a vernosť v cudzom.
Alebo inak povedané, buď verný vo vízii druhého človeka, alebo buď pod víziou druhého človeka, to je tá vernosť v cudzom, a potom Boh ti dá aj tvoju víziu. Ale je určitý čas, ako keby v našom živote, kedy stojíme za víziou niekoho, kto je napríklad tú víziu má, a potom Boh dá víziu aj tebe. A je dosť možné, že tá vízia toho druhého sa potom stane aj tvojou víziou. A ešte len nakrátko sa vrátim tej predošlej otázke, že jak dať ľuďom Krista bez toho, aby sa pohoršili v tejto dobe. Tak len chcem povedať, nebuď príliš človek, ktorý budeš soliť všade, kde prídeš, lebo sme soľou a svetlom, lebo môžeš aj presoliť. Môžeš sa znechutiť Kristom, iným ľuďom, ktorí možno povedať, dosť už mi nerozprávaj, tak maj citlivosť na to. A keď sme svetlom, tak keby aj tento reflektor bol silnejšie svetlo, veľmi by mi vadil. Teraz to je tak akurát. A buď tak akurát svetlom pre tých, do tej miery, do akej to znesú oni. Takže buď vedený Duchom Svätým, keby už hovoriť o Pánovi.
Ďakujem. A teraz tu máme takú, dá sa povedať, praktickú otázku alebo situačnú otázku, ktorá verím, že súvisí s tým, že žiť ako Kristus znamená odpúšťať, takže si ani nepočítame, koľkokrát sme odpustili. A dotyčná osoba sa nás pýta, že či je v poriadku, keď som odpustil danému človeku a som s tým vyrovnaný, ale do života si ho už nechcem vpustiť. Takže taká praktická ako keby otázka, nejaká naozaj asi konkrétna situácia?
Povedala by som, že častokrát je to aj múdre, pretože pokiaľ ten človek, my nemôžeme zmeniť človeka a pokiaľ ten človek neustále nás zraňuje, tak my, ak je to len možné,
lebo keď žijeme napríklad v jednej domácnosti človekom, ktorý nás neustále, tak tam je to komplikovanejšie, tam treba určite vyhľadať pomoc aj u iných, ale pokiaľ ho vieme odčleniť, že naozaj sme s tým vyrovnaní, tak je to múdre, pretože nemusíme dovoliť, aby v tom našom priestore neustále ničil tie naše nanovo vysadené kvietky. Proste, keď príde koza a vyžere to všetko a neviem čo, ale proste naozaj si to ohradiť. Hej, tú svoju takú nejakú záhradku a povedať, že OK, ja ťa rešpektujem, ale ďalej ťa už nepustím. Takže ja si myslím, že áno.
Ja len sekundu. Je taká super kniha, čítala som ju, sa volá Hranice od Henry Cloud. A mne to veľmi pomohlo, mi to otvorilo oči v tých veciach, ktoré som robila zle, čo sa týka hraníc a vzťahov s druhými.
Nikde nie je napísané, že musíš mať s každým milimetrový alebo centimetrový vzťah. Je niekedy dôležité, ak prešiel si tým zranením, ale si naozaj odpustil, môže to byť metrový vzťah, môže to byť naozaj niekoľkometrový vzťah. Dôležité je odpustenie, dôležité je to zmierenie, ale niekde nie je napísané, že musíš s ním už spolupracovať v niečom stále. Takže pre tú zdravú ochranu tvojho prostredia je dôležité možno, že mať tú zdravú hranicu. Stále sme bratia a sestry, aj s tým, ktorý ťa zranil alebo ťa zraňuje. Priateľov si vyberáme, ale bratov a sestry si nevyberáme v rodine. Takže písmo hovorí aj takú vec pre nás, kresťanov, že znášajte sa navzájom. A to znášanie je niekedy také, že strpenie, ale kamaráti, buďme bratia, sme, ale nemusíme mať ten milimetrový alebo centimetrový vzťah. Dôležité je, aby si nemal horkosť v srdci a neodpustenie.
Tak, amen. Ďalšia otázka sa týka človeka alebo služby. Ako zvládať tlak ako služobník viery a žiť slobodný kresťanský život? Zrejme sa to adresuje táto otázka na tlaky, ktoré v službe zažívame a zároveň niekedy sme pod takým možno tlakom, kedy sa to ako keby pomyselne vylučuje s tým, že žijeme život, že žijeme tú slobodu, ktorú nám Kristus dal.
Pán Ježiš povedal, že ak je niekto unavený, nech príde za mnou a zloží každé bremeno. A veľa ľudí dáva do svojich slov a do svojich úst a vypúšťajú vety, že prechádzam vyhorením alebo som vyhorel a tak ďalej. A ja poviem z tohto miesta v mene Pána Ježiša, že sa smejem vyhoreniu. Viete kvôli čomu? Pretože vyhorenie je stav, kedy človek prestal chodiť za Ježišom a skladať bremena. Je to doba, ktorá ťa tlačí. Biblia nepozná žiaden nejaký status slovičko vyhorenia. Ak ty žiješ vo vzťahu s Kristom a žiješ s ním tak, že skladaš bremena, odkladaš to a nenecháš to na sebe a proste prichádzaš do pokoja, do stavu tempa, keď ideš v službe, ale potom prichádzaš do tichosti s Pánom a tam to skladaš, tam to odovzdávaš, ja absolútne verím tomu, že nikto z nás nemusí zažiť tento stav vyhorenia alebo ťažkosti. A poviem ešte jednu vec, keď som slúžil v nejakom kolotočí, normálne, že bol kolotoč, že boli, ja neviem, za 4 dní boli 5 služieb, alebo za 3 dní 5 služieb, alebo takto nejako, tak vám poviem jednu vec, že som vedel, že po tomto čase prichádza čas, kedy mi Pán hovorí, teraz ťa nechám na boku a teraz oddychuj. A ja som vedel, že je to čas pokoja. A tam som naberal, skladal a tak ďalej. Normálne, ako keby Pán ťa použil ako sekeru na určité, poviem, určité tempo, v určitý čas, ale potom ti Pán povie a teraz je čas pokoja. Teraz buď kľudný, buď so mnou a načerpávaj. Hej? Ale skladaš tie veci ťažoby a odozdávaš to Pánovi a Pán ťa uzdravuje, Pán je tam, doplňa ťa, Boh ťa doplňa. Čiže moja skúsenosť.
Je verš Biblii, že v stišení a v dúfaní bude vaša sila. Tento verš častokrát vieme, ale kým ho nepraktizujeme a naozaj v dnešnej dobe nedáme to stišenie, tak nebudeme doplnení tou silou. Čiže je ešte taký verš zvláštny, že keď král Dávid utekal pred prenasledovníkom svojim synom Absalomom, tak utekal, bol unavený a je napísané, že a oddychol si v meste Ajefim. Predstavte si, že to mesto Ajefim v preklade znamená unavený. Takže on si oddychol v meste, ktoré sa volalo Unavený. To je paradox. A dnešná doba nás tlačí do unavenosti alebo nejakej vyčerpanosti, ale my aj v tejto dobe v Kristovi si vieme oddychnúť a odpočinúť, ale zase to je o našom zadelení času. V stíšení, v dúfaní bude vaša sila. Kiež by sme sa vedeli vyňať z tohto niekedy chaosu a rýchlosti, stíšiť sa a nadobudnúť novú silu. Kto nadobúda novú silu? Izáš hovorí, tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Zase očakávať na Hospodina je tam nejaký vklad náš, nejaký čas náš, aby sme boli s Bohom, kde On nás doplní. Ja som v sobotu učil na tomto mieste na biblickej škole a hovorím, že my fyzicky fungujeme tak, ako duchovne. Fyzicky sa ideš najesť, keď si hladný, príde čas, keď sa ideš vyprázdniť na vecko. Duchovne funguješ takisto, potrebuješ sa doplňať, písmo hovorí, buďte neustále plnený Duchom Svätým. A kedy sa vyprázdniš duchovne? Starosti, povinnosti, sklamania, zranenia, ťažkosti, ide riska dole. Zase sa potrebuješ doplniť. Čiže tento proces doplňania a vyprázdňovania bude celý život. Ale nech nikdy nie je tak, že sa nedoplníš a budeš suchý, prázdny, na dne a niekde tam vyhorí človek, alebo proste to nedá. My sa potrebujeme doplňať. Keď prichádzaš na mládež, je to jedna z možností, kde sa môžeš doplňať. Keď si čítaš Božie slovo, jedna z možností, kde sa doplňaš. Keď máš chvály, čas uctievania, je to jedna z možností, kde sa doplňaš. A v tom stíšení, kde nemusíš veľa rozprávať na modlitbách, ale stíšení si pred Pánom, Duch Svätý ťa chce doplniť, aby si bol doplnený. A my zažívame také stavy, ako Dávid hovorí, že môj pohár preteká, to je tá nádoba, ktorá chrlí a preteká, ale Dávid, král Dávid, mal tiež stavy, kde sa cítil prázdny a kde bol suchý. Aj my tieto stavy zažívame. Ale určite, keď si prázdny, suchý, rýchlo, aby si sa prišiel doplniť, kľakni na kolena, zavri sa. Dôležitá vec, ktorú dnes možno si zapamätaj z dnešného večera, je kľúčka v tvojej izbe. Pán Ježiš hovorí, zavri kľučku, zavri dvere do svojej izby a tam buď v skrytosti, kde je s tebou otec v skrytosti a on odpláca zjavne. Takže toto, keby sme naštartovali viac, tak určite pôjdeme vo väčšej sile Božej do života.
Takže kľúčová je kľučka. Máme tri otázky, ja sa ich pokúsim spojiť do jednej, ale počúvajte všetky tri, aby ste počuli, ako sa ľudia spýtali. Čo keď mám pocit, že Boh mlčí? Ďalšie, ako rozoznávať pravý a falošný pokoj? Ďalšie, ako rozoznať, čo je naozaj od Boha a čo nie? Keď som v nejakej situácii, o ktorej neviem, či je to skúška, pokušenie alebo impuls od Boha pre zmenu, nový začiatok. A takisto jedna z tých otázok bola, ako zistím, kde ma Boh chce mať? Myslím, že všetky tri majú trošku taký spoločný menovateľ, ako počuť Boží hlas, ako rozpoznať, čo je od Boha, čo nie je od Boha, ako rozpoznať Božiu vôľu pre náš život a ako odlíšiť to, čo je Božie a čo nie je Božie. Hej? Či už ten pokoj, alebo či to rozlíšenie, že je to popud od Boha k niečomu novému, alebo či je to nejaké pokušenie alebo zastavenie. Reagujte na ktorúkoľvek z tých otázok, ktorá vám viac rezonuje.
Ako počuť Boží hlas, ja možno, že nepočula som veľakrát také vyslovene počuteľný hlas v živote od Pána, ale čo som sa naučila je, že ja ho počujem nielen keď som sama v tichu, ale aj keď napríklad som s ľuďmi, neviem prečo, ale vtedy viem ako keby viacej počuť Boží hlas, hej, že každý sme iní, takže neodsudzujme sa, alebo nehovorme, že ja to robím zle, ty to robíš zle, alebo ty to robíš zle. Každý môže počuť Boží hlas niekde inde. Niekto v dave, plnom ľudí, a niekto v izbe, sám v tichu.
Mne sa stalo párkrát a stáva sa, že pred spaním sa zhováram s Pánom. Pýtam sa ho na nejaké veci, ale možno už aj v tom, že som taká vyčerpaná už pred spaním, tak nie stále zachytím, keď mi niečo povie. tak niekedy sa mi stáva, že zaspím, teda a nič nevnímam, ale potom sa mi deje taká vec, že spím, ale akoby v podvedomí, alebo neviem, ako to mám správne nazvať. Sa zobudím a vnímam proste taký vnútorný hlas a je to také zvláštne, neviem to špecifikovať nejak, možno niekto z vás to máva tiež, takže ja zvyknem aj takto, takto mať.
Aby ste rozumeli tomu, nikto z nás nepočuje počuteľné hlasy a nikdy nehľadaj počuteľný hlas. Pretože do toho môže vstúpiť aj zlý duch a môže ťa viesť hlasom počuteľným a ľudia, keď toto hľadajú, tak veľakrát sa popália. Ak Boh chce, tebe prehovorí počuteľným hlasom. Ale Boh hovorí cez Božie slovo Bibliu. Kenneth Hagin, jeden pastor, povedal toto. Biblia je Božia vôľa pre mňa. Biblia je Božia. Čítaj Božie slovo a budeš poznať aj Božiu vôľu pre tvoj život a budeš aj rozoznovať pravý pokoj a falošný pokoj. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi povedali, že mám pokoj v tom, čo robím, ale išiel totálne proti Božiemu slovu. To je falošný pokoj od zlého ducha. Preto vás chcem pozbudiť tomu, čítajte si Bibliu, poznajte Božie slovo, budete tam poznať aj Božiu vôľu pre váš život na každý deň. To, ako i bol Ježiš, taký máme byť aj my. A hľadajte Boha v Biblii a On ku vám bude hovoriť a budete rozoznávať aj pravý a falošný pokoj. Pretože ak je niečo nie potvrdené Božím slovom Bibliou a ty hovoríš, že toto je Božia vôľa pre mňa, z 99% sa veľmi mýliš. A ja som počul o ľuďoch, ktorí počuli počuteľný hlas a ten hlas im povedal, chod na vlakovú stanicu, chod do tejto vlakovej stanice, nastup na ten rýchlik, kúp si ten na ten lístok. Všetko toto počul, ten hlas. Počul tento človek, ten hlas k nemu hovoril, potom mu povedal, že chod tam a tam a všetko sa dialo tak, ako ten hlas povedal. A nakoniec ten hlas povedal a stretneš ľudí, dve ženy s takýmito taškami, tam ich uvidíš a svedčím o mne. A teraz počúvajte, vošiel tam do tej kabinky, čakal na tých ľudí tam neprišli. Prečo tam neprišli? Ten hlas bol falošný. Nikdy nechoďte po tom, že chcete počuť počuteľný hlas. Boh má dosť ciest na to, aby k nám prehovoril cez Bibliu a keď už nejaký počuteľný hlas budete počuť, treba ho rozsudzovať, či je naozaj od Boha alebo nie. A tam už pozbudzujem vás, ak niečo také ste počuli, príďte za nejakým duchovne starším a rozsudzujte to s tým človekom.
V prorokovi Amosovi je jeden verš. Je jednoduchý, ale veľmi hlboký. Hľadajte ma a žite. V tom verši je skoro všetko. Ak hľadaš najprv Boha a celým srdcom ho hľadaš, tak z toho bude prameniť život a Boh ťa bude viesť, bude ti dávať impulzy. Bože, slovo je svetlom nášmu chodníku. To je to, že keď si čítaš, ty nevidíš cestu na celý svoj život, ani na roky, možno do budúcnosti, ale bude ti osvecovať každý tvoj krok a povedie ťa svojim slovom, ťa povedie. Nezabludíš. Písmo hovorí, že na tej ceste nezabludí ani ten najhlubší. Takže Boh ťa chce viesť, ale krok za krokom, len mu potrebuješ dôverovať, potrebuješ ho chytiť za ruku a povedať, Otče, verím ti.
Dobre, ja by som možno len trošku doplnila, že tá odpoveď, ktorú si dal Peťo, dá sa podať aj odpoveď na to, že čo mám robiť, keď mám pocit, že Boh mlčí, hľadaj ho ďalej. Viem, že to znie jednoducho. Jedna vec je hľadať a druhá je, veľakrát sa nám ako keby zdá, že Boh mlčí, lebo naše srdce je plné bolesti. A niekedy pre vlastnú bolesť nevidíš to, čo Boh povedzme robí, ani Boží dobrotu, tak nechaj možno Boha, aby z tvojho srdca vyplavil to, čo je tam, či bolesť, sklamanie, alebo to, čo tam nepatrí. A keď ťa očistí, ako keby sa ti zmení optika na Boha. A ja by som chcela podať na tú otázku, že ako mám vedieť, že kde mám Boh chce mať. Keď som bola pred takým dôležitým rozhodovaním, držali ma asi také tri verše. Jeden súvisí s tým, že v množstve radcov je záchrana. To znamená, nie je síce jedno, s kým sa radíš, keď sa radíš s Božím slovom, keď porovnávaš to, čo počuješ alebo vnímaš, či to sedí s Božím slovom, alebo je to úplne v opozícii s tým, aký Boh je, ako keď ho poznáme ako charakter. tak ja som dostala takú radu, keď som bola pred dôležitým rozhodnutím, lebo neviem, či sa to týka teba, keď si sa takú otázku spýtala alebo spýtala, je, že čím viac som nad tou vecou a nad tým dôležitým rozhodnutím rozmýšľala, tým menej som mala jasno. A vtedy mi poradil jeden služobník zo zahraničia, ktorý sa to tak ako keby náhodne vyskytol, že on, keď bol v situácii, radil mi zo svojho života, tak sa snažil ako keby vyhnúť alebo usmerniť svoju myseľ, aby nešla stále na tú jednu tému toho rozhodnutia, ktoré mal urobiť. A verše, ktoré ma vlastne držali, boli z prísloví: Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. To znamená, čím menej som sa ja nad tým tak urputne zamýšľala, tým viac bola moja myseľ ako keby uvoľnená vidieť to, čo Boh chce mať v tých nápovedách po tej ceste, ktorou som išla. A druhý verš bol... Čakajte. Človeka, ktorého myseľ je opretá o teba, na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. A pre mňa všetko to rozumovanie, špekulovanie, po anglicky overthinking, presne vylučovalo to, že sa nádejam na Boha a hľadám jeho múdrosť a nie tú svoju, že sa už nespolieham, že ja to svojou hlavou dojdem k tomu riešeniu. A to mi pomohlo, prakticky som to robila tak, že kedykoľvek mi moja myseľ skočila na tú tému toho rozhodnutia, tak som začala rozmýšľať ako keby, nie že na silu, ale nad Božími vecami, nad svedectvami, nad tým, aký Boh je, ako môžem niekomu druhému pomôcť, hej, že ako keby som sa bránila tomu ostať v tom cykle vlastných myšlienok. Takže, a potom prichádzali veci, ktoré ako keby sa mi tak odkrývali krôčik po krôčiku a sa skladali do toho výsledného rozhodnutia. Takže oplatí sa čakať, že Boh ti niečo potvrdí a zároveň rob to najlepšie, čo vieš, že máš robiť, čo je správne.
Ja veľmi krátko chcem len povedať, že stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi povedali v poradenstve, keď som sa za nich modlil, a na výzve povedali, Boh ku mne nehovorí. Alebo neviem nájsť Boha, alebo ako keby predtým to bolo lepšie, teraz je to horšie a tak ďalej a tak ďalej. Počujte ľudia, Biblia hovorí veľmi jasne, tí, ktorí ho snažne hľadajú, tí ho nachádzajú. Neobyčajne, nielen tak po povrchu, snažne tvoje srdce túži po Bohu. A ja vám poviem, že Biblia hovorí o ňom, že on je slovo. A slovo je preto slovom, pretože on rád hovorí. A koľkokrát som otvoril túto knihu a našiel som si čas na Ducha Svätého a na túto knihu. Boh ku mne toľko hovoril, že som povedal, Pane, už nemusíš hovoriť, ja to už musím zatvoriť, pretože už to všetko, čo si mi teraz povedal, ja vám teraz hovorím extrém, ja nezažívam stále toto, že ku mne Boh tak hovorí, že musím zatvoriť túto knihu. Ale ti poviem, keď k tebe Boh nehovorí, tak ti chcem poradiť, že je to klamstvo. Pretože keď otvoríš túto knihu, modlíš sa a hľadaš ho, Boh k tebe začne hovoriť toľko, že si povieš, Pane, už viem, že si to ty a viem, že si ku mne hovoril. A proste jednoducho viem, že keď ťa snažne hľadám, Boh sa dá nájsť tým, ktorí ho hľadajú. Klopte, otvorí sa vám proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. To je jeho zasľúbenie.
Ešte poviem Micheáš 6:8. To je tiež rada pre nás, ako sa zorientovať, že čo máme robiť, keď nevieme, čo máme robiť. Je tam rada a Boh hovorí toto. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba. A tri veci. Máš to vysvietené. Zachovávať právo, alebo iný preklad, spravodlivosť. Čiže snaž sa byť spravodlivý, túž po spravodlivosti. Milovať láskavosť. Proste je to časť ovocia Ducha Svätého. Je tam láska, je tam veľa vecí. Ale tretia vec je v pokore chodiť so svojím Bohom. Drž si pokoru. V týchto troch veciach je návod, ako máš žiť každodenný život. O chodení s Bohom iba o dvoch ľuďoch v Biblii je napísané, že chodili s Bohom. A to je Enoch a Noé. Ale je napísané o Abrahamovi, že bol priateľ Hospodinov, že chodil s ním. Čiže aj my vieme do toho vzťahu ísť, aby sme chodili so svojím Bohom. V týchto troch veciach, keď Boh bude vidieť naše srdce, on sa k nám bude priznávať, bude k nám, bude ho to tešiť, jemu sa toto páči, on sa k tebe bude vystierať. Takže možno, že toto je tiež jedna pomocka pre tvoj život.
Dobre, a pán Ježiš bol Dobre, poď.
Nie, v pohode, Ja len ešte také pozbudenie, že mne častokrát veľmi pomáha, keď mám pocit, že nepočujem, že zo všetkého najviac je, aby tá túžba Pána Ježiša, Ducha Svätého, aby naozaj s tebou bol. Proste ja a ty sme jeho najväčší záujem, najväčšia túžba. Po ničom a nikom inom tak netúži ako práve po tebe. A toto nech sa ti stále pripomína, že on naozaj stále čaká a klope za tými dverami, kým mu otvoríš, stačí proste otvoriť, ale on nie je násilný, on nepríde a nerozkopne na silu tie dvere, tak len akoby stále maj na vedomí, že on najviac zo všetkého túži po tebe.
Pán Ježiš miloval ľudí, určite aj takých, ktorí ho nepoznali, možno niektorí ho iritovali, hej, takí farizei. A máme tu takú otázku na tému modlitba. Tak je to jedna z tých posledných otázok, tak skúste ten, koho vás osloví táto otázka. Akú moc má modlitba za spasenie blízkeho človeka, ak rozhodnutie prijať Ježiša je na danom človeku v rámci slobodnej vôle, ktorú má? Na čo sa modliť za človeka, za jeho spasenie, ak on sám sa aj tak musí rozhodnúť, inými slovami? Erik čaká, kto zoberie, ale...
Dobre, ja možno, že takto z osobnej skúsenosti, ja sa modlím od svojich 14 rokov za svoju rodinu, za spasenie. Moja babka uverila zatiaľ z celej mojej rodiny a ostatní nič. A zo začiatku som si myslela, že ja ich vymodlím, akože, že vymodlím, ale že aj moje správanie, môj život ich prinesie k Pánovi Ježišovi. Áno, šťastie je to pravda, že môžem byť im svetlom, môžu na mne vidieť život s Pánom Ježišom, ale som si uvedomila, že ja nedržím ich spasenie v rukách. A na čo sa modliť? Stále sa modlím za nich, pretože verím v to, že... žijeme vo fyzickom svete aj duchovný svet. A moje modlitby, možno, že búrajú, verím tomu, že búrajú prekážky, ktoré dáva diabol mojej rodine, aby uvideli a počuli a Pána Ježiša Krista, aby sa dostali k nemu. Čiže ja verím moc modlitby z toho duchovného hľadiska, že v duchovnom svete to búra všetky múry, hradby, ktoré diabol stavia a tú celú diablovú prácu. Čiže toto je môj taký postoj, keď sa modlím.
Tak o modlitbe je napísané veľa v Biblii. Jedno za všetky možno podobenstvo, tá chudobná vdova, ktorá prichádza za nespravodlivým sudcom, tak tam je napísané, že stále buchala na jeho dvere, stále klopala, stále sa prihovárala. Jej status vdovy bol v tej dobe, že bola slabá, bola na pokraji spoločnosti, nemala nejakú silu, ale tá jej modlitba, to príslovie, či to podobenstvo, viete, jak začína? A povedal im podobenstvo, aby nikdy neustávali v modlitbách. Tak začína. Čiže Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme neustávali v modlitbách. A predstavte si, že pri tomto podobenstve, v závere tohto podobenstva, je napísaná výzva, tá veta, že a keď príde syn človeka, či nájde viery na zemi? Vysvetlím. Predstavte si, že Ježiš nájde vieru na zemi, keď sa vráti. Ale v tom podobenstve je ten druh vytrvalej viery. Či nájde syn človeka tú vytrvalú vieru, že sa nevzdáš. Katka hovorí, že sa modlí od 14 rokov. To je tá viera, ktorú Ježiš chce nájsť v našich životoch, tú vytrvalú, tiahlu, veľakrát vylievanú vieru, kde nie z večera na ráno, ani niekedy z mesiaca na mesiac, možno ani z roka na rok. Ale aby sme praktizovali túto vieru a aby sme raz uvideli ovocie týchto modlitieb. Niekedy môže sa stať, že tvoja modlitba, čo sa týka spasených, možno, že ty už pôjdeš do večnosti a ten ešte žije a ty ho ani nezažiješ a on bude spasený. Hovorí sa príbeh skutočný, kde rodičia dvaja stále si kľakli každý večer, mali drevenú podlahu v dome, kde sa modlili za svojich synov. To je skutočný príbeh. A oni zomreli, rodičia. Synovia už boli každý v svojej rodine niekde toto. A prišlo majetkovo vysporiadanie, chceli búrať ten dom, tak synovia prišli po rokoch rokúcich do toho domu a predstavte si, že obidvaja videli vyhlbené jamky, 4 jamky ich kolien. Rodičia počas svojho života to nezažili, ale Duch Svätý sa vtedy tam ich tak dotkol a oni si kľakli do jamok svojich otca aj mami a Duch Svätý ich usvedčil a prijali Pána Ježiša Krista. Čiže naše modlitby určite majú význam. My by sme chceli vidieť výsledok hneď. Jasné, že by sme chceli. Ale písmo hovorí, trpezlivosti vám je treba. Vytrvalosť je na mieste. Čiže my sa potrebujeme v tomto tiež vyzbrojiť a porásť, ale určite povzbudzujem, modlite sa ďalej, rozložte si síly, ako je to maratón niekedy, ale tvoja modlitba má veľmi veľký význam. Lebo písmo hovorí, že modlitba spravodlivého veľa zvládze, veľa zmôže. Nenechaj sa oklamať diablom, že tvoja modlitba nemá význam, má veľký význam. Takže nech modlitba funguje a nech máme svedectva.
Ja chcem povedať, že počujte, duchovný svet bude bojovať proti tvojmu modlitebnému životu. Bude bojovať proti tomu, aby si sa nemodlil, aby sa nemodlil za spasenie iných ľudí a bude robiť všetko preto, aby ti ukazoval, ako to nefunguje. Ale ty nikdy nevieš, kedy si pred zázrakom, kedy si pred svedectvom, ktorý ťa čaká. Ako Peťo povedal, modlitba spravodlivého veľa zmôže. Ja vám poviem, nie maličko zmôže, nie trochu zmôže, ale mnoho zmôže. Vieš si to predstaviť, čo všetko modlitba v duchu zmôže, keď to Ježiš zaznamenal v Božom slove, keď to Boh povedal, je to napísané v tejto knihe, veľa zmôže. Ty nevieš koľko, ty môžeš byť jak bager modlitebný. Ty môžeš odhadzovať nánosy, ktoré Satan mnoho dní, mnoho rokov dával do ľudských srdc a tvoja modlitba môže odhadzovať, doslova búrať tieto veci. A jak búchaš kladivom a nevidíš nič do kameňa, búchaš a nič. Minule som videl také video. Chalan zobral taký kolík, búchal do obrovskej skaly, počujte, 15-krát, 20-krát, 30, normálne na video boli čísla, koľkokrát búchal, nič nebolo, absolútne ani puklina. A neviem, či cez 50-60 krát úderov trošku bolo vidno odštiepené a keď išiel ku stovke, počúvajte, celá skala pukla. A toto je modlitba. Aleluja.
Dobre, skúsme teraz každý nejak stručne ešte povzbudiť vieru našu. Je tu otázka, čo okrem čítania Biblie môže posilňovať vzťah s Bohom? Povedzme aj také, ktoré sú mimo toho, že stíšenie, skúste povedať, na povzbudenie viery.
Mňa vedia povzbudiť moje priateľky, kamarátky, rozhovory s nimi.
Určite podobne ako Katka. Chvály ja vnímam určite ako veľmi, veľmi niečo, čo ma povzbudzuje a doslova to potrebujem. A určite aj to, že keď ja môžem niekoho povzbudiť, mňa to viac povzbudzuje, alebo keď sa môžem za niekoho modliť, a mala som už nieraz takú skúsenosť, že za mňa sa niekto pomodlil a vyslovene potom som mala túžbu ísť ja sa pomodliť a dalo mi to o mnoho viac, ako keď za mňa sa niekto pomodlil. Takže toto ako vnímam ja u seba.
Možno ešte taký nejaký iný príklad je, keď vyznávam Bohu lásku. To je úplne akože v podstate jednoduchá vec, ale musím povedať, že keď ako keby som začala to vedome robiť, takú fintičku je, že na každé písmeno z ABCD som chcela povedať nejaký atribút Boží, ktorý si na ňom vážim. Začala som, teda som si sadla a začala som, OK, tak Bože, ty si... A nič. Normálne som bola ako proste nič. Vygumovaná hlava. A som si hovorila, že Pane, že prepáč mi, ale ja akože ty si
autorita a potom mi to prišlo také suché, také odveci, ale som si hovorila, že nie, Pane, že naozaj nechcem to urobiť len tak nejako povrchne, ale chcem, proste chcem ti vyznávať na každé jedno písmeno nejakú proste úctu, obdiv, lásku a počúvate postupne, ako trvalo to, ale postupne sa taký duch Boží vylieval, že naozaj akoby vo mne sa rozhorlila prvá láska k nemu. Pretože, ako je v piesni Šalamúnovej napísané, tam je taký verš, že jediným pohľadom, keď Šalamún hovoril neveste, hej, a ako verím tomu, že vieme, že to je aj taký obraz toho, ako vzťah medzi Pánom Ježišom a nami ako nevestou. A vlastne, keď Pán Ježiš hovorí nám, že uchvátila si moje srdce jediným pohľadom tvojich očí, my vieme uchvátiť srdce nášho kráľa tým, keď ho uctievame. A to bolo pre mňa niečo úžasné, že ja viem rozbúchať tvoje srdce, Pán Ježišu, že ja to dokážem niečím, že áno, tým, keď mi vyznávaš lásku, jedna z vecí, hej, to uctievanie. Čiže napríklad...
Skvelý ženský pohľad, mi napadlo alfa a omega a možno si môžeme niektorí z nás, ktorí máme radi výzvy za domácu úlohu, máme na to celé dva týždne, keďže budúci týždeň mládež mať nebudeme, napísať na, možno neviem, či všetky písmená abecedy, aký je Boh úžasný.
Áno, nefunguje to len u žien, tá abeceda lásky, ale musím prezradiť aj na Valera, že bol inšpirovaný, lebo tiež som to akože doniesla k nám domov, hovorím, že abeceda lásky. No a on začal a áno, aj chlapi to vedia.
Je to sila naozaj.
Valer, tak to sa tešíme, keď nám porozprávaš o tom, o abecede, a keď nás sleduješ. Ja vám poviem niečo z môjho súkromia, čo sa týka vzťahu s Pánom. Najsilnejšiu Pánovú prítomnosť ja vnímam a viera sa mi dvíha. Viete kedy? Keď som s ním sám, idem sa prejsť, je to trošku možno známe, o tom hovorím, že som na Bankovej, idem sa sám prejsť takou cestou. Počujte, keď ho začnem chváliť piesňami, ktoré viem, ktoré poznám a viem ich spievať, a nie som dobrý spevák, ale viem, že keď ich spievam, som sám, prechádzam sa, mám Bibliu v ruke, tu a tam si ju otvorím, ale keď spievam tie staré evergreeny, ja napríklad, ja neviem, vesmírom znie, o zmrtvých stá, a prechádzam sa a idem. Alebo ty si môj pastier. A ja sám spievam polohlasne, tak, aby som započul. A počujte, tá najväčšia Božia prítomnosť tedy prichádza. Ja som hotový z toho. Najväčšia z takého úplného súkromia vám hovorím, že keď uctievam Pána piesňami, ktoré poznám, ktoré sa už mnohokrát nespievajú. Sú to také možno, ktoré už sú bokom, ale sú to hĺbky. Fú, a vtedy zažívam tú najväčšie, po také pozvinutie viery. A počujte, ja nesom plačlivý typ, ale mne idú slzy. Veľmi silná Pánova prítomnosť.
Raz som štartoval túto mládež v septembri, prvá mládež, naštartuj sa. A hovoril som, ako sa štartuje auto. Auto vieš naštartovať troma spôsobmi. Najčastejšie štartuješ auto kľúčom. To je kľúčom, keď sadneš si do auta a štartuješ kľúčom. To je to najbežnejšie, čo máš robiť každý deň. Hovorili sme o čítaní Božieho slova, modlitba, normálna bežná kresťanská prax. Ale niekedy sa naštartuje auto, že kľúčom sa nedá naštartovať a potrebuješ bratov a sestry, ktorí ťa roztlačia. Ktorí ťa roztiahnú, roztlačia. Proste potrebuješ pomoc. A to je dôležité mať blízkeho, naozaj priateľa, bráta, sestru, tie vzťahy, aby tu boli dobré partie, aby tu boli dobre, kde sa povzbudiť navzájom, kde dneska je, ty sa cítiš slabý a ten druhý je lepšie. Prečo Pán Ježiš vysielal po dvoch? To je tiež niečo v tom. Niekedy ten je silnejší, niekedy sa doplňa, niekedy sa otočí garde. Proste potrebujeme to povzbudenie jeden od druhého. A tretí spôsob na štartovanie auta je cez štartovacie kable. To je, keď už ti nepomôže ani roztlačanie, otvoríš kapotu, musí prísť väčší výboj, neviem koľko amperov, a to je z hora. To je proste bomba z hora, pecka. Keď ťa Pán povzbudí nejakým svedectvom, nejakým veľmi silným povzbudením, kde ty vieš, že Boh to urobil. A možno, že aj preto by som ti dal takú radu praktickú, ak nemáš nejakú službu, zapoj sa do nejakej služby, lebo veľakrát ti slúži Pán cez službu. V tej vernosti, ktorej si, sa učíš vernosti v mnohých veciach, ale Boh ti slúži a ťa podrží
že potom povieš, dobre som zrobil, dobre som zrobil. Nechcelo sa mi, možno, že som bol unavený, neviem čo, ale keď slúžiš Pánovi, Boh hovorí v Malachiašovi, urobím rozdiel medzi tým, kto mi slúži a kto mi neslúži. Zapoj sa do služby a povedz Pánovi, možno veľa toho neviem, ale dávam sa ti na oltár, chcem pomáhať alebo byť niekde napomocný, chcem ti slúžiť. A Boh poctí to, že mu slúžiš aj v malých veciach.
Ja by som možno aj zo svojej skúsenosti povedala niečo, čo možno nebolo to tak spomenuté, ale nie je to, akože nevymyslela som koleso. Na mňa veľmi platí, a čo ma tak vie, to sú asi štartovacie káble, ale sú v inej podobe, sú v veľmi pokojnom, malo dynamickom prevedení. A to je to, keď si kľaknem na kolena pred Bohom. Ako, zdá sa to byť taká zdanlivo zanedbateľná. Erik chodí, niekto štartuje káble a podobne, ale mne sa vždy veľmi, vždy zažívam trošku iný level, ako keby taký reštart vzťahu s Bohom, keď sa pred ním pokorím aj fyzicky nejak, má to nejakú podobu, alebo keď vystriem ruky k Bohu, hej, že aj to telo ako keby nejakým spôsobom sa pýta po Bohu alebo sa pokoruje pred Bohom. A takisto svedectvá. Málo si píšem, priznám sa teraz, ale vždy ma vie povzbudiť svedectvo, či hovorené, písané, alebo, alebo neviem, nejak sprostredkované, nahraté. Takže verím, že sme zodpovedali na drvivú väčšinu tých otázok a veľmi si prajeme, aby aj ten čas, ktorý je pred nami veľkonočný, veľmi vám ako tým žehnáme sviatky, ktoré budú o Kristovi, ktoré budú o tom, že nielen sa najeme a sme s rodinami a aj to je veľmi dôležité a nech sme tou soľou, nech sme tým svetlom a nech sme naozaj takí autentickí, nech to nie je niečo strojené, ale také prirodzené, čo z nás ide. A určite mládež je tu aj preto, aby sme mohli mať priateľstva a zdravé, dobré vzťahy. Takže nakopnúť vieru vedia aj dobré vzťahy, keď vieš, že niekto druhý ťa povzbudí v tom, ako ideš za Bohom. Takže máme pre vás, ďakujem veľmi za účasť na paneli. Áno, 2.4. mládež nebudeme mať. Budeme s rodinami, budeme aplikovať kľúčový nástroj, kľúčku, si budeme podávať a možno budeme mať aj komórkový čas. A máme pre vás ako tým, áno, máme darček a máme aj darček East Fest, kde pripomínam, že tam je časovo limitovaný dátum na prihlásenie 15. apríla. Sa prihláste, prosím. A bude to skvelý čas. Bude to v našej domácej réžii, ale už to, ako sa pýtate otázky, ako vás zaujíma Božia vôľa, nám napovedá, že ten refresh potrebujeme každý a že to byť spolu je súčasťou toho, že sme aj tu teraz na mládeži. Takže bude darček, bude East Fest a vidíme sa 9. apríla potom po prázdninách, po sviatkoch. Lúčime sa s tými, ktorí ste